Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է օրվա գլխավոր իրադարձություններով։ Ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համառոտ ներկայացնեմ թեմաները։ Հայաստանը այսօր նշում է բանակի օրը։
Հայաստանի Հանրապետությունը եւ հայոց բանակը փակել են 80-ականների զենքերի էջը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հավաստմամբ սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամը շուտով կհանգուցալուծվի։ Ջերմուկցիները չեն պատրաստվում ապաշրջափակել հանգտանող ճանապարհը։
Մեր պայքարը ուղղված չի ոչ ընդդեմ կառավարության, ոչ տվյալ կազմակերպության։
Ավելի քան 200 գինեկոլոգներ իրենց աջակցությունն են հայտնում ապօրինի որդեգրման աղմուկահարույց գործի գլխավոր մեղադրյալ Ռազմիկ Աբրահամյանին։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կանդրադառնալ նաև միջազգային գլխավոր թեմաներին, բայց մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, ներկայացնում է Հեղինե Բունյաթյանը։
Հայաստանում այսօր նշվում է բանակի օրը, հանդիսավոր տոնին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նախագահ Արմեն Սարգսյանի ամենայն հայոց կաթողիկոսի ազգային ժողովի նախագահի ու բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ այցելել է Եռաբլուր զինվորական պանթեոն, մանրամասները ծրագրում։ Վարչապետ Փաշինյանն այսօր հանդիպել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսի և Կանզաս Նահանգի ազգային գվարդիայի հրամանատար գեներալ մայոր Լի Տաֆանելիի հետ։ Կառավարության հաղորդմամբ Փաշինյանը կարևորել է հայ-ամերիկյան համագործակցությունը պաշտպանական ոլորտում և ողջունել գեներալի այցը Հայաստան, հատկապես այս օրերին, երբ նշվում է հայկական բանակի 28-ամյա հոբելյանը։ Հաղորդվում է, որ զրուցակիցները քննարկել են ինչպես պաշտպանության, այնպես էլ այլ ոլորտներում հայ-ամերիկյան համագործակցության օրակարգին վերաբերող հարցեր։ Ադրբեջանի իշխանությունները պարտավոր են անհապաղ դադարեցնել լրագրողների նկատմամբ բռնաճնշումները, երաշխավորել խոսքի ազատությունն ու իրական քայլեր ձեռնարկել այս ոլորտում Եվրախորհրդի առջև ստանձնած պարտավորությունները իրագործելու համար, արձանագրել է այսօր Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում ընդունված բանաձևը Եվրոպայում լրագրողների և լրատվամիջոցների ազատությանը սպառնացող վտանգների մասին։ Մանրամասն անդրադառնալով Ադրբեջանում տիրող իրավիճակին, փաստաթուղթը նշում է, Ադրբեջանը դասել է անկախ լրագրողների համար ամենաթշնամական երկրների շարքում փաստելով։ Անցած տարիներին այդ երկրում շուրջ 2 տասնյակ լրագրող քրեական հետապնդման է ենթարկվել, մի քանիսն այսօր էլ շարունակում են մնալ ճաղերի ետևում։ Հետապնդելով ընդդիմախոսներին, պաշտոնական Բաքուն միաժամանակ անվճար բնակարաններ է տրամադրել կառավարամետ ավելի քան 400 լրագրողների, ինչը կոռուպցիայի ակնհայտ դրսևորում է, նշված է զեկույցում։ Վաղնել Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում քվեարկության կդրվի Ադրբեջանին քննադատող մեկ այլ փաստաթուղթ երկրում առկա քաղ բանտարկյալների մասին, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ռուսաստանի սահմանադրական բարեփոխումների աշխատանքային խումբն առաջարկել է նախագահի պաշտոնը վերանվանել, դարձնելով գերագույն կառավարիչ, որպես երկրի հիմնական կրոն ամրագրել ուղղափառություն, ինչպես նաև Ռուսաստանին վերապահել երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հաղթանակած պետության կարգավիճակը։ Ընդհանուր առմամբ, ըստ Կոմերսանտ Պարբերականի, առաջարկվում է ավելի քան 100 նոր դրույթ մտցնել Ռուսաստանի սահմանադրություն։ Երկրի մայր օրենքը բարեփոխելու մտադրության մասին առաջինը հայտարարել էր նախագահ Պուտինը 2 շաբաթ առաջ Դաշնային խորհրդին հասցեագրած ուղերձում։ Ընդդիմությունը մտավախություն ունի, որ այս փոփոխություններով Վլադիմիր Վլադիմիրովիչն իրականում ցանկանում է երկարաձգել իշխանավարումը նաև 2024-ից հետո, երբ կավարտվի նրա նախագահության արդեն 4-րդ ժամկետը։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում ռուսաստանյան պատվիրակությունը կարող է վերստին զրկվել ձայնի իրավունքից։ 3 մեկնարկած նստաշրջանում տասնյակ պատգամավորներ պաշտպանել են լիտովցի պատվիրակ Էմանուելի Զինգերիսի այդ առաջարկը։ Վերջինս Կրեմլին մեղադրել է Ուկրաինայի և Վրաստանի հանդեպ ագրեսիայի մեջ ու պնդել Մոսկվան չի կատարում Ստրասբուրգյան դատարանի որոշումները։ Այժմ հարցը պետք է քննվի մոնիտորինգի հանձնաժողովում, ապա քվեարկության դրվի Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի լիագումարնի ստում։ Ռուս պատգամավոր պատվիրակության անդամ Լեոնիդ Կալաշնիկովը զգուշացրել է, եթե իրենց լիազորությունները սահմանափակվեն, պատվիրակությունը կհեռանա Ստրասբուրգից։ Չինաստանում տարածվող նոր վիրուսն արդեն 106 մարդու կյանք է խլել, հիվանդների թիվն անցնում է 4,500-ից։ Վարակի տարածման առաջին դեպքերն են արձանագրվել նաև երկրից դուրս, Գերմանիայում և Ճապոնիայում ևս հիվանդներն այլ մարդկանց են վարակել։ Վիրուսի մասին առայժմ շատ բան հայտնի չէ, ախտանիշները նման են գրիպին, հետագայում սակայն հիվանդներից շատերի մոտ թոքաբոր է զարգանում։ Մի շարք երկրներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները և Կանադան, խորհուրդ են տալիս իրենց քաղաքացիներին խուսափել Չինաստան այցելություններից։ Հայաստանն արգելել է Չինաստանում արտադրված կենդանական ծագման մթերքի և հումքի ներմուծումը։ Ամերիկայի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է, որ նախորդին մի քանի զինվոր է կորցրել Աֆղանստանում զինվորական ինքնաթիռի կործանման հետևանքով, այլ մանրամասներ Պենտագոնը չի հայտնում։ Առայժմ հստակ տեղեկություններ չկան նաև զոհերի մասին, աղբյուրներից մեկը պնդում է, թե զոհվել է 5 զինվոր, մեկ այլ հաղորդման համաձայն 10։ Ռոյթերզի համաձայն ռազմական ինքնաթիռն աղետի ժամանակ եղել է Թալիբների կողմից վերահսկվող տարածքներում։ Ավելի վաղ ահաբեկչական խմբավորումը ստանձնել էր միջադեպի պատասխանատվությունը, ամերիկյան կողմը սակայն սուտեր որակել Թալիբների այդ հայտարարությունը։ Դուք լսում եք վերջին լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրած Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմային անդրադառնանք։ Հայկական զինված ուժերը այսօր նշում են բանակի կազմավորման օրը։ 28 տարի առաջ այսօրը Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղի հետ գտնվելով փաստացի պատերազմի մեջ Ադրբեջանի հետ պատմական որոշում ընդունեց, որով իրավականորեն ազդա արեց ազգային բանակի ստեղծման մասին։ Բանակի օրվա արդիվ քաղաքական, զինվորական և հոգևոր վերնախավն այսօր Եռաբլուր զինվորական Պանթեոնում հարգանքի տուրք էր մատուցել։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը հնարավորություն է ունեցել նաև այլ հարցեր ուղղել իշխանությունների ներկայացուցիչներին, այդ թվում վերջին օրերի գլխավոր թեմայի սահմանադրական դատարանի հետ կապված։
Սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամը շուտով կհանգուցալուծվի, այսօր Եռաբլուրում պատասխանելով ազատության հարցին ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Բանակի օրվա արդի վարչապետ Փաշինյանը նախագահ Արմեն Սարգսյանի ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների ուղեկցությամբ առավոտյան այցելել էր զինվորական Պանթեոն հարգանքի տուրք մատուցելու զոհվածների հիշատակին։ Սահմանադրական դատարանի շուրջ ճգնաժամ, ինչպես եք պատկերացնում, լուծումը ինչ կարող եք ասել։
Կհանգուցալուծվի, շուտով
կհանգուցալուծվի, ինչ կարող եք ասել։
Կհանգուցալուծվի շուտով։
Նույն հարցը ուղեցինք նախագահ Արմեն Սարգսյանին։ Սահմանադրական դատարանի շուրջ իրավիճակը ինչպես կարող է հանգուցալուծվել։
Այսօր եթե գայլա դրա մասին
ինչ-որ
Տիկնապահների օգնությամբ նախագահը հեռացավ։ Համատանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը ասաց, թե ներկայում քննարկումներ են ընթանում ճգնաժամի լուծման նպատակով։
Լուծման մասին երեք վարչապետը ընդհանուր առմամբ խոսել է եւ կարծում եմ քայլեր կձեռնարկեն եւ գործադիրը եւ օրենսդիրը համատեղ, որպեսզի ճգնաժամին լուծում տան։
Վարչապետը հայտարարեց, որ փաստորեն կեղծված է ընտրությունները եւ կեղծիքով է Հրայր Թովմասյանը ընտրվել սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Լուծման քայլերի մասին հրապարակավ իշխանությունները պատրաստում են հայտարարել, ինչ քայլեր են մասնավորապես ձեռնարկելու իրավիճակը իրավիճակին լուծում տալու համար։
Իրավիճակին լուծում տալու ցանկացած քայլի մասին տեղյակ կպայն քննարկումներ ընթանում են, գիտեք, որ քայլեր արդեն եղել են, նույն վաղ թոշակի մասին օրենքը եւ նաեւ ազգային ժողովի ձեռնարկած քայլերը բոլոր նպատակ ունեին հենց ճգնաժամը լուծելու համար, բայց քանի դեռ լուծում չի ստացել, շարունակել են քայլեր ձեռնարկել։
Այսինքն հաջորդ քայլը, պարոն Գրիգորյան, սահմանադրական փոփոխությունների ճանապարհով բարձր այդյանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը հանգուցալուծելն է։
Սահմանադրական փոփոխությունները կարող են հենց լուծման մի ճանապարհը լինել։
Երեք Facebook-յան ուղիղ եթերի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե անարարկելի փաստ գոյություն ունի, որ սահմանադրական դատարանի նախագահի ընտրությունը ազգային ժողովում տեղի ունեցել կեղծիքով, շարունակելով, թե հեղափոխությունից անմիջապես հետո իր գլխավորած իշխանության օրակարգում Հրայր Թովմասյանի հրաժարականի հարցը չհայտնվեց, որովհետև նորաստեղծ կառավարության օրակարգը խիստ հագեցած էր առաջնահերթ հարցերով, բացի այդ մոտեցումը պետք է լիներ իրավական տեսանկյունից։ Փաշինյանը եզրափակել էր, թե այն ժամանակ, երբ սահմանադրական դատարանի նախագահի համար ակնհայտ դարձավ, որ իշխանությունը չի համաձայնվելու կոչել իր կողմից առած կեղծիքները, այդ ժամանակ Հրայր Թովմասյանը սկսել է քաղաքական դաշտում պաշտպանություն փնտրել, այդ թվում հանրապետությունից դուրս ներքաշվելով հիբրիդային հեղաշրջման տրամաբանության մեջ։ Անդիմադիր հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները, որոնց կուսակիցն է ժամանակին եղել Հրայր Թովմասյանը, մասնավորապես ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հովհաննես Սահակյանը, սահմանադրական դատարանի նախագահի ընտրության վերաբերյալ իշխանության պնդումները մերկապարանոց են գնահատում, փաստարկելով, որ եթե Փաշինյանի իշխանությունը փաստեր ունենար, ներկայում հանրային քննարկման թեման վարչապետի գրիչը չէր լինի։ Երեք ազատության այդ զրույցում ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարեց, որ անցած տարվա առաջին կեսին ԱԱՑ այդ ժամանակվա տնորեն Արթուր Վանեցյանից զանգ է ստացել, թե Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը պատրաստ է աջակցել նոր իշխանություններին, որից հետո Թումանյան փողոցում հետևից արժանացել է Հրայր Թովմասյանի գրկախառնությանը, թե նորմալ է հիմա ամեն ինչ։ Ժամեր անց News AM-ի հետ զրույցում Արթուր Վանեցյանը հերքեց Սիմոնյանին, հայտարարելով, որ ազգային ժողովի փոխնախագահը ստում է և ինքը Հրայր Թովմասյանի հարցով զրույց չի ունեցել, որպես Ալեն Սիմոնյանի նախկին ընկեր մարդ, որը նրա հետ հաց է կիսել, ափսոսում եմ, որ նրա քաղաքական թիմը այս կերպ է վարվում նրա հետ, ցավում եմ, որ նա համաձայնել է նման ամոթալի ձևով օգտագործվել հանուն մեկ մարդու անհեթեթ ամբիցիաների, որը չի խորշում իրար դեմ անել անգամ ընկերներին ու ընտանիքի անդամներին, ասել է Վանեցյանը։ Էլ ավելի ուշ Facebook-յան իր էջում պատասխան գրառմամբ հանդես եկավ Ալեն Սիմոնյանը, մեջբերում եմ. «Ասում ես ինձ նախկին ընկեր այն պարագայում, երբ ես ամեն հարցազրույցում ի հեճուկս քո դավաճանության ինձ, վարչապետին, երկրին, քեզ ընկեր եմ անվանել. Ես քեզ շանս տվեցի դառնալ հեղափոխական. Դու գնացիր քո մանկության երազանքի հետևից դառնալ Սերժ. Այդ հարցում էլ քեզ կօգնեմ, խոստանում եմ», մեջբերման ավարտը։ ԱԱՑ տնօրենի պաշտոնակատար Էդուարդ Մարտիրոսյանին այսօր Եռաբլուրում հարցրեցինք. «Ազգային ժողովի փոխնախագահը հայտարարել է, որ ԱԱՑ նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանը դավաճանել է երկրին. Ինչ կարող եք ասել»։
Վարչապետը բավական մանրամաս այդ հարցը շուտ իր ամրը ասել։
Ալեն Սիմոնյանը խոսում է Վանեցյանը դավաճանել է երկրին, ինչ կարող եք ասել այդ հարցին, Ալեն Մարտիրոսյան։
Մի րոպե,
ո՞վ է դուրս գալիս։ Որևէ մեկնաբանություն։
Հասկացեք, դուք ճանապարհ տվեք
հանատար։
Մարտիրոսյանը, ով ժամանակին ԱԱՑ-ի Արթուր Վանեցյանի տեղակալն էր, որոշեց լուր մնալ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Շնորհակալով թեման Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ցերքում են խորհրդարանի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանի պնդումները, թե Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Արամ Օրբելյանը բազմիցս այցելել է իր կնքահայր Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանին, և այդ այցերը գրանց համատյանում չեն արձանագրվել։ Արձագանքելով խորհրդարանի փոխոսնակի հայտարարություններին, Թովմասյանի աշխատակազմից փաստեր են պահանջել։ Ինքը Սահմանադրական դատարանի նախագահի Սանիկ Օրբելյանը հրաժարվել է այս թեմային անդրադառնալ, ավելի վաղ սակայն հայտարարել էր, թե Քոչարյանի պաշտպանությունը ստանձնելուց հետո խուսափել է կնքահոր այցելելուց շահարկումների տեղիք չտալու համար։ Նեհրան Ալբանդյանին լսենք։
Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ղեկավար Էդգար Ղազարյանը պնդում է, ինքը երկրորդ նախագահ Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական խմբի անդամ Արամ Օրբելյանին Սահմանադրական դատարանում երբևէ չի տեսել։ Երեք ազատության եթերում ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը պնդեց, որ Օրբելյանը բազմիցս այցելել է իր կնքահայր Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանին, և այդ այցերը գրանց համատյանում չեն արձանագրվել։ Էդգար Ղազարյանն ասում է, Ալեն Սիմոնյանը պետք է փաստարկի իր պնդումները, հակառակ դեպքում դրանք կորակվեն որպես մերկապարանոց հայտարարություններ։
Պան Օրբելյանը Սահմանադրական դատարանում երբևէ չեմ տեսել։
Իսկ երբ որ ինչ-որ մեկը մուտ գործում է Սահմանադրական դատարան, դա ինչ-որ ձև մատյաններ։
Այո, մենք կարգ ունենք հստակ, դա իրականացնում է ոստիկանությունը, ոստիկանությունը իրականացնում է մեր շենքի պահպանությունը, և այդ բոլոր տիպի հսկողությունը շենքի, մուտքի երկի իրականացնում է ոստիկանությունը։
Ինքը Արամ Օրբելյանը չցանկացավ մեկնաբանել ազգային ժողովի փոխնախագահի հայտարարությունը, ասաց ինքն ավելի վաղ հենց Ազատության Facebook-յան ասուլիս հաղորդման եթերում է անդրադարձել այս հարցին, և լրացուցիչ պարզաբանման կարիք չի տեսնում։ 2019 թվականի հունիսին Օրբելյանը չէր հերքել այո Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի հետ քավոր սանիկեն։ Ժամանակին ինքը այո այցեր ունեցել է Սահմանադրական դատարան, բայց Քոչարյանի պաշտպանությունը ստանձնելուց հետո խուսափել է նման այցերից արկումների տեղիք չտալու համար։
Բավականին երկար ժամանակ չեմ այցելել Սահմանադրական դատարան։ Սահմանադրական դատարան այցելել ասել ընդհանրապես, այսինքն այնպես որպես այդպես չեմ այցելել, երբ որ ինչ-որ վարույթի հետ կապված խնդիր կա։ Պարոն Թովմասյանը իմ գլխավոր, հա, բանը, քնքարն է, դա դրա մասին բոլորը գիտեն, այսինքն միջև այդ մի քանի անգամ իրեն ուղակի տեսնելու առումով եղել եմ իրեն հարմար եղել աշխատանքի տեղը։ Հարմար լիներ ուրիշտեղ, ուրիշտեղ տեսնեի, ուղակի դես մտել եմ, ինչպես եք, ինչպես չեք, ինչ կա, չկա, ու գնացել եմ։ Երբ որ գործը որևէ վարույթ ունենալու բան ուներ, հա, սենց ասենք, ապագա խնդիր կար, որ սահմանադրականության հարց կար, դեռևս դիմումի մասին նույնիսկ զրույց չեր գնում, դրանից հետո բավականին երկար ժամանակ արդեն չեմ էլ հնարավորինս մինիմալացրել եմ շփումը։
Ազատությունը հարցում է ուղարկել ոստիկանություն վերջին 1 տարվա սահմանադրական դատարան կատարված այցերի արձանագրությունները ստանալու համար, ինչ վերաբերում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պնդումներին, թե վերջին շրջանում Հրայր Թովմասյանը կասկածելի այցեր է իրականացրել արտասահման աշխատակազմից պնդեցին։ Բոլոր պաշտոնական այցերը տեղադրված են սահմանադրական դատարանի կայքում։
Վերջին գործողում եղել է Լատվիայի հանրապետություն։ Մինչ այդ պարոն Թովմասյանը եղել է Սանկտ Պետերբուրգում կազմակերպած միջազգային դիտաժողովի մասնակից։ Ոչ պաշտոնական այցերի մասին ես ոչինչ չեմ կարողացել, եթե դրանք անձնական բնույթ են։
Ըստ ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի, Հրայր Թովմասյանը արտասահմանյան 7-ից 8 այցեր է ունեցել, որից միայն 2-ն է պաշտոնապես արձանագրված որպես գործուղում։ Մյուս այցերից մանրամասներ Սիմոնյանը չի փոխանցում, բայց կարծում է սահմանադրական դատարանի նախագահ այս մասով պետք է պարզաբանումներ տա։ Ըստ վարչապետ Փաշինյանի, եւս ԱԱՀ-ն պետք է զբաղվի այս հարցերով ու պարզի, կա արդյոք այստեղ ազգային անվտանգության խնդիր։
Դարել է անդիմություն սահմանադրական դատարանի նախագահ, պատկերացնում եք։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ դարձել է քաղաքականի անդիմություն, եւ այո, իմ գնահատականն է, որ ներքաշվել է իմ, այսպես ասած, հիբրիդային հեղաշրջման տրամաբանության մեջ, եւ կարծում եմ, դեռ պետք է հետաքննվի, այդքան որ գնացել եկել են տարբեր տեղեր, ի՞նչ նպատակով են գնացել, ում հետ են հանդիպել, որովհետև սա կարող է պարզվի Հայաստանի ազգային անվտանգության շահերի հետ կապված խնդիրը։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրադարնակ բանակի կազմավորման 28-ամյակին նվիրված միջոցառումներին, որոնց մի մասն այս տարի կազմակերպել է Գեղարքունիքի մարզի Վարդեն, իսկ քաղաքում այստեղ է վարչապետ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Իր ելույթում Հայաստանի առաջնորդը կրկին ընդգծել է 80-ականների զենքերի էջը փակված է։ Արտակուլյանն է տեղից հաղորդում։
Զինված ուժերի օրվա նվիրված միջոցառումները Երևանից դուրս Վարդենիսում տեղի ունեցան, այստեղ հատուկ այդ նպատակով համերգ էր կազմակերպվել։ Մինչ այդ ելույթ ունեցավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հայտարարելով. Վերջին 1.5 տարվա ընթացքում կառավարությունը բազմաթիվ քայլեր է ձեռնարկել զինված ուժերի մարտունակությունն էլ ավելի բարձրացնելու և զինծառայողների ծառայության պայմանները, սոցիալական խնդիրները լուծելու համար։ Կրկնեց ավելի վաղ Աստվածը, Հայաստանը փակել է 80-ականների զենքի էջը։
Այո, Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Հայոց բանակը փակել են 80-ականների զենքերի էջը, եւ Հայաստանի կառավարությունը եւ ժողովուրդը այսօր ի վիճակի եւ ամեն օրվա հետ ավելի ու ավելի վստահ է լինելու այս հարցում, որ անհրաժեշտ միջոցները տրամադրի սեփական անվտանգությունը ապահովելու համար։ Մեր ունեցած հայրենիքը այն տարածքն է, որ գտնվում է սահմանին կանգնած մեր զինվորի թիկունքում։ Մեր ունեցած, այսօր ունեցած մեր հայրենիքի ամեն քառակուսի մետրը շահախված է մեր ազատամարտիկ զինվոր նահատակների արյունով։
Միջոցառմանը ներկա էին նաև կառավարության անդամներ, պատգամավորներ, ամենայն հայոց կաթողիկոսը, Հայաստանում դիվանագիտական առաքելություն իրականացնող կորպուսի ներկայացուցիչներ։ Միջոցառմանը ելույթ ունեցավ նաև պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։
Եվ այսօր մենք բանակի օրը նշում ենք պայմաններում, որոնց մասին առաջին բանակի օրվա կազմակերպիչները երևի պատկերացնել կամ երազել անգամ չէին կարող։ Այսօր մենք նշում ենք օրը մի բանակի, որը բազմաթիվ փորձագետների գնահատմամբ ոչ միայն տարածաշրջանում, այլև ամբողջ աշխարհում համարվում է առավել մարտունակ ու պատրաստ զինված ուժերից, ունակ յուրաքանչյուր պահին ռազմական գործողություններ վարելու։ Մենք նշում ենք օրը մի բանակի, որը արդեն համալրված ժամանակակից զինատեսակներով ու 4 սերնդի ավիացիայով վերջնականապես բռնել է նախաձեռնող դիրք եւ առաջի շարժումը ոչ թե միայն համաժեք հակառակ հասցնելու, այլ նաեւ իրավիճակը դելադրելու, մեծամասամբ կանխարգելիչ արված հասցնելու, արեշտյան դեպքում գործողությունները հակառակորդի տարած տեղափոխելու սկզբունքով։ Հետևականորեն շարունակվում է խրախուսել ու առաջ մղել ինտելեկտուալ կիրծ ինձարարի կողմից կարևոր որոշումների կայացման, դրանց հաջող իրականացման համար պատասխանատվության ստացման մշակույթը և ապացուցելով զինվորի հանդեպ պետության վերաբերմունքը, առավելագույն ջանք է գործադրում նրան ըստ արժանավորին հանդերձավորելու և սնունդով ապավելու համար։
Վարդեն 50 վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նաև ծաղկե պսակ է դրել երկրորդ համաշխարհայինի և արցախյան պատերազմների ժամանակ զոհված հայորդիների հիշատակը հավերժացնող հուշարձանին։ Մինչ այդ Նիկոլ Փաշինյանը Արցախում էր Շահումյանի շրջանում վարչապետ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի, պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի և այլ պաշտոնյաների հետ միասին մասնակցեց 32 սպաներին բնակարանների բանալիներ հանձնելու արարողությանը։
Կոմիտեի նախագահ Հայ Գրիգորյանը այսօր որոշ մանրամասները փոխանցել ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Գյորգի Կուտորյանի գործի քննության հետ կապված։ Առաջին է մի հետ զրույցում նա մասնավորապես հայտարարել է, թե Գյորգի Կուտորյանի ինքնասպանությունը կատարվել է նեղանձնական շարժառիթով։ 38-ամյա նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի դին, հիշեցնենք, հայտնաբերվել էր նրա բնակարանում քրեական գործ է հարուցված ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Լսենք հնչական կոմիտեի նախագահի հայտարարության այդ հատվածը։
Քրեական գործը հարուցվել է օրենսգրքի 110 հոդվածով ինքնասպանության հասցնելուն, կատարվել են դեպքի վայրի զնությունը, նշանակվել են շուրջ 10 փորձաքնություններ, նյութագիտական, զգաբանական, հետկաբանական, գենետիկական, մի խոսքով տարաբնույթ փորձաքնություններ։ Այս պայդերությամբ հարցաքնվել է 90-ից ավել վկա, պահանջվել են վերծանումները հեռախոսազանգերի, մուտքային, ելքային, կարճ SMS հաղորդակցությունների, դրանք շուրջ էլ կատարվում փորձաքնություններ, հարցումներ ուղարկվել տարբեր միջազգային կազմակերպություններ եւ այլն։ Միաժամանակ դրա հետ պետք է նշեմ, որ Գյորգի Կուտոյանի կինը Հասմիկ Վիշարյանը դիմում է հղել բարույթն իրականացնող մարմնին, որ տեղեկատվության մասին օրենքի եւ քրեական դատավարության օրենսգրքի շրջանակներում մենք առանց իրանց համաձայնության որևէ ինֆորմացիա ինքնասպանության շարժառիթի մասին չհայտնենք։ Ես ըստեյության դրա համար էլ իմ խոսքում նշեցի կատարվող քրեական գործողությունների, դատավարական գործողությունների ծավալը, որ դուք հասկանաք ինչպիսի ինտենսիվության եւ ինչպիսի ծավալով է քննությունը կատարվում։ Այս պահին սպանության վարկածը չի քննարկվում, ինչու՞։ Նախ ես բազմիցս ասել եմ, թույլ տվեք նորից հնչեցնեմ այս միտքը, որ յուրաքանչյուր մահվան ելքով գործով միաժամանակ քննարկվում է 5 վարկած եւ դրանք զուգահեռ ստուգվում են։ Այսինքն այս փուլում կարելի է հստակ նշել, որ 4 վարկածը այլևս հերկվել է եւ ուղղությունը տարվում է ինքնասպանության վարկածով։ 1. Երկրորդը, հաշվի առնելով Հասմիկ Բիշարյանի դիմումը, ես մի բան կարող եմ ասել, որ ինքնասպանությունը կատարվել է նեղանձնական շարժառիթով։ Եվ թույլ տվեք չբացահայտել չակերտներ, որովհետև կա դուժողի իրավաճորդի դիմում։ Ավարտական փուլում մենք իհարկե կիրազեկենք հանրությանը այնքան ծավալով, որքանով որ չի խոչընդոտի արդեն Հասմիկ Վիշարյանի և իրանց ընտանիքի անդամների իրավունքներին։
Քան 200 գինեկոլոգներ իրենց աջակցություն են հայտում ապօրինի որդեգրման աղմուկահարույց գործի գլխավոր մեղադրյալ Ռազմիկ Աբրահամյանին, պնդելով, որ նրան ներկայացվող մեղադրանքները որևէ աղերս չունի իրականության հետ։ Վարչապետին ուղված բացնամակին միացած բժիշկները պահանջում են հարգել Աբրահամյանի անմեղության կանխավարկածի սկզբունքը։ Միջազգանք չնայած մեծ հնչեղությանը և սարսափազդու մանրամասներին, երեխաների ապօրինի վաճառքի գործով անցնող բոլոր մեղադրյալները, այդ թվում Աբրահամյանը, ազատության մեջ են, դատարանը մերժել էր նրանց խափանման միջոց կալանքի միջնորդությունը։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Ավելի քան 200 մանկաբարձ գինեկոլոգներ բացնամակ են ուղարկել վարչապետին, նախագահին, խորհրդարանի ղեկավարին, գլխավոր դատախազին ու մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Նամակում գրել են, որ անհանգստացած են Հայաստանում մանկաբարձության ու գինեկոլոգիայի հիմնադիրներից մեկի, իրենց սիրելի ուսուցչի ակադեմիկոս Ռազմիկ Աբրահամյանի պատվի ու հեղինակության համար։ Աբրահամյանը մեղադրյալ է ապօրինի որդեգրումների ու կաշառք տալու գործերով։ Մանկաբարձ գինեկոլոգները, շեշտադրելով Աբրահամյանի ավանդը, նշել են, որ ապօրինի որդեգրումների գործի օբյեկտիվ ու անաչառ քննությունը վերջնական ճշմարտության բացահայտումն ուղղակիորեն կապված է բժշկգիտնականի անվան հետ եւ նաեւ իրենց մասնագիտական պատվի ու բուժհաստատությունների բարի համբավի հարց է։ Նամակը ստորագրած գինեկոլոգներից Նունե Շահվերդյանը նշեց, քրեական այս պատմության պատճառով ոլորտում խորանում է անվստահությունը։
Բժշկալի պատմություններ են հնչում։ 20 տարի առաջ երեխայեմ ունեցել մահացելը, ես այս ժամանակ հավատացել եմ, հիմա չեմ հավատում։ Թող ապացուցվի եւ պատժվի այն մարդը, որը իսկապես հանցանք է գործել։
Նունե Շահվերդյանը շեշտում է, գործով պետք է զբաղվեն միայն իրավապահները, հանրային զգացմունքային պատմություններն, ասում է, չպետք է գործոն դառնան, հատկապես որ կա անմեղության կանխավարկած։
Եվ որ պարոն վարչապետին Դավիթ Սանասարյանի մեղադրանքի վերաբերյալ կարծիք հարցին, պարոն վարչապետը շատ գրաճիտ ձևով ասաց, ես չեմ ուզում խախտել անմեղության կանխավարկածը։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչու երկաթի ստանդարտներ գործում, որը Դավիթ Սանասարյանը կամ նրան նման մեկ այլ քաղաքացի ունի անմեղության կանխավարկած, իսկ բժշկագիտության դոկտոր պրոֆեսոր ակադեմիկոսը բացում կյանքեր փրկած բժիշկը չունի կանխավարկածը։
Մասնագետներն ի պաշտպանություն Աբրահամյանի հրապարակած նամակում ելնելով իրենց պրակտիկ գործունեությունից վստահություն են հայտնել, որ Աբրահամյանին ներկայացվող մեղադրանքը որևէ աղերս չունի իրականության հետ։
Ուրեմն գիտեք, եթե մեկը կարող է խախտել անմեղության կանխավարկածը, մենք էլ կարող ենք աջակցել մեր կոլեգայի վստահ լինել, քրեորեն հետապնդելի արարք չի։
Նամակը ստորագրած մասնագետների ցանկում է նաև մանկաբարձ գինեկոլոգ Գյորգի Պողոսյանը, նա նախշեշտեց, չի կարող աջակցել մարդուն, ով մեղադրվում է նման ծանր հոդվածներով։ Հիշեցնեմ, Աբրահամյանը մեղադրվում է ծնողից երեխային ապօրինի բաժանելու կամ փոխելու համար, ընդ որում երկու եւ ավելի երեխաների նկատմամբ։ Բժիշկ Պողոսյանն ընդգծում է, այս գործի իրավական հանգուցալուծումը պետք է արագ տեղի ունենա։ Նախ վարկաբեկվում է մի ողջ համակարգ, բացի այդ ասում է, մարդիկ մեղք են, վերջին տասնամյակներում ով երեխա է կորցրել, կարծում է, որ նա չէ ու ինչ որ մի տեղ է։
Մեղավոր առաջնակ Աբրահամյան է, մեղավոր չէ, դասեց որոշի դատարան։ Եվ եթե հարցը պետք է լուծել, ինչքան շուտ է քանդած, դուք պատկերացրեք 30 տարվա ընթացքում հանրապետական հիվանդանոցում ինչքան մայրը կործել են երեխա տարբեր պատճառներով, օբյեկտի և ոչ օբյեկտի։ Ուրա բոլոր մայրերը կարծում են, որ երեխեքը կան։
Վերջին ամիսներին համացանցը հեղեղված է իրենց երեխաներին փնտրող մայրերով և ծնողներին որոնող երեխաներով։ Հանրապետության տարբեր մարզերից, նաև արտերկրից տարբեր պատմություններ է հավաքել Հայկուհի Խաչատրյանը, որ հայոց մայրեր նախաձեռնության ղեկավարն է։ Ասում է, մոտ 500 նամակ է ստացել, 100-ով իրավապահները զբաղվում են։ Նամակում գինեկոլոգները գրել են, թե սա բժշկական գիտելիքների հետ կապ չունեցող հոգեբանահուզական շարժում է։
Սա հոգեհուզական չի կարող լինել, 1975 թվականի ես նույնիսկ ծնված չէի, երբ դեպքերը լինում էին, ապա Ռազմիկ Աբրահամյանի պաշտոնավարման տարվա սկիզբն է դա, և ես հաստատի ապացույցներ ունեմ, տեսեք, եւ բողոքող մայրեր ունեմ, եւ բողոքող երեխաներ ունեմ, փնտրող երեխաներ ունեմ։
Հայկուհի Խաչատրյան ընդհանրապես չի հասկանում Աբրահամյանի բարի համբավը պաշտպանողներին։
Կուզում էի նրանց ասել, ինչ նրա Աբրահամյանի օգտին խոսել են, նրանք մտածել են, որ պաշտպանում են մի բժիշկի, ով իրենք իսկ հանցագործը ճանաչում կաշարքի գործով։ Եվ արդյոք կարիք կա հիշեցնելու, որ նշված պարոնը ոչ միայն կաշարքի գործով է քննվում, այլ նաև հայ երեխաների ապօրինի որդեգրումների գործով։
Խաչատրյանի ու մանկաբարձ գինեկոլոգների տեսակետները նույնն են մեկ հարցում, պետք է անաչառ քննություն։ Գինեկոլոգները ցանկանում են, որ այն որքան հնարավոր է շուտ եզրափակվի, ասում են, անվստահությունը ոլորտում այնքան է խորացել, որ բուժման տակտիկա ընտրելիս պացիենտին ստիպված են բացատրություններ տալ, համոզել, հորդորել։
Ես ստիպված եմ լինում ցանկացած դեղ նշանակելիս, ցանկացած բժշկական տակտիկա ընտրելիս, այդ մասին պացիենտին այլևս բացատրել ոչ թե մեկ, այլ երևի 31 անգամ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրինի զենք զինամթերք պահելու կամ կրելու կասկածանքով այսօր Բերման է ընթարկվել նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի խորհրդական Նարեկ Մալյանը, ինչպես նաև ադեկվատ միաբանության անդամներ Կոնստանտին Տերնակալյանը, Արթուր Դանելյանը, քիչանց նրանք ազատ են արձակվել։ Դանելյանի խոսքով իրեն և ադեկվատի ևս երկու անդամների Բերման են ենթարկել թմրանյութեր օգտագործելու կամ պահելու կասկածանքով, մյուս մանրամասները Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում։
Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի խորհրդական Նարեկ Մալյանն ու ադեկվատ միաբանության անդամ Բլոգնյուզ AM-ի հիմնադիր Կոնստանտին Տերնակալյանն ազատ են արձակվել։ Ոստիկանությունը հաղորդում է, նրանք բերման էին ենթարկվել ապօրինի զենք զինամթերք պահելու կամ կրելու կասկածանքով։ Ադեկվատներից Արթուր Դանելյանին նույնպես բերման են ենթարկել, նրան ավելի ուշ ազատ արձակեցին։ Վերջինիս խոսքով իրեն ու ևս երկու ադեկվատի բերման էին ենթարկել թմրանյութեր օգտագործելու պահելու կասկածանքով։ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին օմբուդսմեն Ռուբեն Մելիքյանը, որն այսօր իրավաբանական օգնություն էր տրամադրում Նարեկ Մալյանին, ազատության հետ զրույցում ասաց. Մալյանին խոզարկել են և որևէ ապօրինի իր չեն հայտնաբերել։
Եկեք այստեղ մի հատ վերլուծենք։ Մարդ, որը որ խոշտ քննադատական վերաբերմունք է դրսևորում իշխանությունների նկատմամբ, պետք է առնվազն սխալ պատկերացումներ ունենա, որ իր մոտ զենք պահի, առհասարակ, ինչի կամ առհասարակ զենք ունենա։ Մենք այս խնդրը չենք ունեցել։ Եկեք պատկերացնենք, չգիտեմ, երկու տարի առաջ շաբաթը մեկ, ամիսը մեկ, Նիկոլ Փաշինյանին էին ձերբակալում, ասում էին կոմոտ օրինակ ապօրինի զենք կա, մյուս ընդդիմադիրներին էին ձերբակալում, ասում էին կոմոտ ապօրինի թմրամիջոց կա, սա անընդունելի տոտալիտար մոտեցում է։
Հեղինակավոր Ատլանտիկ Քանսելի անցած տարվա մայիսին հրապարակած հետաքննության համաձայն Նարեկ Մալյանը, Կոնստանտին Տերնակալյանը և Արթուր Դանելյանը փոխկապակցված են Սուտ Նիկոլ ֆլեշմոբի սկսնախփյուրին։ Նրանք Սուտ Նիկոլ հեշթեգի տակ խճճված օնլայն արշավ էին սկսել, որի նպատակներ վարկաբեկել Նիկոլ Փաշինյանին ու նրա աջակիցներին ապատեղեկատվություն ու կողմնակալ լրատվություն տարածելու միջոցով։ Բերման ենթարկված Կոնստանտին Տերնակալյանը ոստիկանության կասկածանքը զավեշտարի է որակում և հավելում, ինքը որևէ զենք չունի։
Որքանով հասկանում եմ, բերման եմ ենթարկվել հերթական դանոսով, հա, ինչ որ անոնիմ ազանգով, որ իբր ես ապօրինի զենք զինամթերք եմ պահում։
Նախկին իշխանության օրոք տևական ժամանակ ոստիկանությունում աշխատած Նարեկ Մալյանն էլ ասաց, ինքն ամեն օր է պատրաստ բերման ենթարկվել ու ասֆալտին պարկել։
Ես գնամ, տես ամեն օր պահակեմ։ Կարող ենք մենք բոլորով միասին արձանագրել, որ սա իշխանության կոնկրետ տեսանկյունից այն վերջին ճիքերն ու վերջին ջանքերն են, միշտ իրավիճակ վերահսկողության տակ պահել փորձելու։
Ադեկվատներն ու Նարեկ Մալյանը, որը վետո նախաձեռնության հիմնադիրն է, ամիսներ շարունակ թիրախավորում են Հայաստանում բարեգործական գործունեություն իրականացնող բացասարակության հիմնադրամների տեղի գրասենյակը։ Մալյանը մյուս վետոականների հետ 2019-ի սեպտեմբերին մի քանի շաբաթ պաշարել էր գրասենյակը։ Դրանք ելումուտ անողների հասցեին վիրավորական արտահայտություններ էին հնչեցնում։ Ոստիկանությունը հավելյալ պարզաբանում չի ներկայացրել այս անձանց բերման ենթարկելու վերաբերյալ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հերթական կոչերից հետո էլ Ջերմուկի բնակիչները չեն պատրաստվում բացել ամուս սարտանող ճանապարհը, որը փակ է 2018 թվականից։ Կառավարության ղեկավարը օրերս հայտարարել էր, թե հանքը շահագործվելու դեպքում ոչ միայն ավելի մեծ տնտեսական աճ կունենային, ոչ միայն կբացվեին հազարավոր աշխատատեղեր, այլ նաև իշխանությունը կպարզեր ի վերջո շահագործման դեպքում վնասներն անդառնալի են, թե ոչ։ Ջերմուկ առողջարանային քաղաքի մերձակայքում ոսկու հանքի շահագործման դեմ պայքարող ակտիվիստները պնդում են, իրենց գործողություններն ուղված չէ ոչ ընդդեմ կառավարության, ոչ տվյալ կազմակերպության իրենց պահանջում մեկն է, ամուսարում պետք է հանքա արդյունաբերություն չլինի։ Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Ամուսարի ոսկու հանգտանող ճանապարհը կշարունակվի փակ մնալ, ազատության հետ զրույցում ասաց Ջերմուկի բնակիչ 2018-ից ճանապարհը փակ պահող երիտասարդներից Շիրակ Բունյատյանը։
Ամուսարի մուտքերը կբացվեն մի դեպքում, երբ որ պետության կողմից բարձր մակարդակով կհայտարարվի, որ ամուսարում հանքարդյունաբերական էջը այլևս փակված է, և այնտեղ կասեցված է բոլոր իրավունքները հանկարծում ներբերությամբ զբաղվելու։ Մեր պայքարը ուղված չի ոչ ընդեմ կառավարության, ոչ տվյալ կազմակերպության, ժողովուրդը ունի մեկ պահանջ, որ ամուսարում պետք է անկարծնաբերություն չլինի։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան օրեր առաջ լրագրողների հետ հանդիպմանը կրկին կոչ էր արել բացել ամուսար տանող ճանապարհը։ Այդ գործողությունները համարեց ոչ դրամաբանական,
որովհետև ինձ պատճառով է, որ հարցը մտել է փակուղի և դուրս չի գալիս։ Չի լուծվելու այդ հարցը որևէ սցենարով, քանի դեռ այդ ճանապարհը փակված է։ Չի լուծվելու դա։ Այսինքն, ինքը նույն ստատուս քվոյի վրա մնալու է ինչ-որ 2018 թվականին։ Ոչ ենկոմ, ոչ եսկոմ։
Ըստ վարչապետի կարող են առաջանալ իրավական խնդիրներ։ Ենթադրում է, որ Լիդիանը արբիտրաժ կդիմի, իսկ արդյոք ինքը վարչապետը շահագրգռվածություն ունի, որպեսզի ամուսարը շահագործվի եւ այո եւ ոչ։
Օրինակ, եթե ամուսարի հանքը շահագործվեր, այս տարի մենք կունենայինք ոչ թե 7.5 եւ ավել, այլ եւ հետագայում էլ, այլ շատ ավելի մեծ տնտեսական աճ, հազարավոր աշխատատեղեր եւ այլն եւ այլն։ Բայց մյուս կողմից ես ոչ մի պարագայում չեմ համաձայնվի, որ ամուսարի հանքը շահագործվի ի վնաս Հայաստանի եւ կոնկրետ Ջերմուկի եւ Հարակից գյուղերի բնակիչների առողջության եւ Հայաստանի բնապահպանության անվերականգնելի վնասներ հասնելու հաշվին։ Հիմա, քանի որ այնտեղ ճանապարհը փակված է, մենք չենք կարողանում գալ եզրակայության, հիմա դա անդառնալի վնասներ պարունակող է, թե ոչ։ Եվ ես հարց այս վիճակում մնալու այնքան ժամանակ, քանի դեռ ես համարում եմ այդ գործողությունները չտրամաբանված, անհարգալից, և համարում եմ, որ այդ գործողությունները չեն բխում Հայաստանի Հանրապետության շահերից։
Ջերմուկցիները նշում են, խնդրի լուծման համար կառավարությունը այլ ելքեր պետք է փնտրի։
Կրկնում եմ, ասենք այն պատգամավորների ասածը, ովքեր որ ներկայացնում են իմ քայլը ու մի քանի անգամ այցելել են մեզ ամուսարի պոստեր, որ շինարարության ընթացքում կամ հանքարդյունաբերության նախնական փուլում, եթե նկատենք խնդիրներ և թերություններ, մենք դա կփակենք օրենքի սահմաններում։ Ըստ դեպքում, ասենք, մարդիկ էսօր տենում են մյուս հանքերում տիրող իրավիճակը, հենց աղտոտված ջրերը, գետերը, բերչերս, ասենք, այդ արտվանիքի կոչանբարից էլ արտահոսք, այսինքն մարդիկ տենում են, իրազեկված են, ու այսօր ունեն վար օրինակ, որ երբ որ կան խնդիրներ, այդ խնդիրները մնում են անլուծելի մյուս հանքերում, ու մարդիկ ունեն մտավախություն, որ ստեղ էլ պետք է նույնը լինի, չի կարա բացառություն լինի, ու մենք այս քարտիկին ոչ ստեղծած իրավիճակում կարելի է գտնել մեկ այլ ելք, բայց ոչ թե ասենք մարդկանց դիպել, որ իրանք բացեն ճանապարհները։
Ամուսարը շահագործել ցանկացող Լիդիան Արմենի ընկերությունն էլ հայտարարում է, որ այս ընթացքում շարունակելու աշխատել 3 հնարավոր լուծումների ուղղությամբ՝ վաճառք, ծրագրի վերաֆինանսավորում և կամ արբիտրաժային գործընթաց։ Ընկերությունը աշխատելու է բոլոր շահառուների իրավունքների և շահերի հավասարակշռման ուղղությամբ։ Հայտարարությունում ասված է նաև, որ Լիդիանը շարունակում է տնօրինել ամուսարի ծրագրի բոլոր իրավունքները։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Չինական կորոնավիրուսից մահացածների թիվը օրորի ավելանում է, մեծանում է նաև դրա տարածման աշխարհագրությունը։ ՊԵԿ-ինը երկրով մեկ սահմանափակումներ է մտցրել շնչառական մահաբերայթ վարակի հնարավոր տարածումը կանխելու համար, որոշ շրջաններում փակելով ընդհուպ պարենային խանութները։ Իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանին հաջողվել է կապ հաստատել վարակի բռնկման վայրից ոչ հեռու բնակվող սակավաթիվ հայաստանցիներից մեկի հետ, որոշ մանրամասներ է պատմել տեղից։
Կորոնավիրուսի բռնկման վայրից, Չինաստանի Հուբեի նահանգից մեքենայով մոտ 5 ժամ վահերավորության վրա գտնվող Սուջո քաղաքում կնոջ և մանկահասակ երեխայի հետ բնակվող Դավիթ Արաքելյանն ազատության խնդրանքով պատմում է, թե ինչ իրավիճակ է հիմա իրենց քաղաքում։ Ասած, 5 օր շարունակ տանից դուրս չեն եկել, դուրս գալիս էլ բացառապես դիմակով։
Մեր քաղաքում դատարկ են, փողոցները բոլորը դիմակներով են, մենք արդեն 5 օր է տանից դուրս չենք եկել, փորձում ենք սնվել միայն
փակ տուփերով, սնունդով կամ բանջարեղենով լավ եփած վիճակում, մի սմսամթերք, ձկնամթերք չենք օգտագործում, բնականաբար հաճախ լվացվում ենք, դիմակով ենք դուրս գալիս, եթե կա սնունդ գնելու կարիք, այսօր առաջին օրվա մեջ, եւ որ ես դուրս եմ եկել սնունդ գնելու։
Չինաստանում բնակվող Դավիթ Արաքելյանը պատմում է, որ թոքեր նախտահարող կորոնավիրուսից խուսափելու համար մարդիկ միայն փակ տուփերով սնունդ են գնում, զգուշանալով կենթանական ծակման մթերքներ։ Մեր զրուցակիցը սեփական հեռախոսով նկարահանել է իրենց բնակավայրերին ամենամոտը գտնվող սուպերմարկետը, ցույց տալով բանջարեղենի ու փակ տուփերով սննդի դատարկ բաժինները։
Բոլորը գնում են շատ մեծ քանակի մակարոնեղեն եւ փակ տուփերով բրինձ, որպեսզի կարողանան մի քանի օր տնից դուրս չգալ։ Մեր քաղաքը գտնվում է 730 կիլոմետր հեռավորության վրա, առայժմ պանիկա չկա, բայց բոլոր բիզնեսները, խանութները փակ են, նաեւ դա կապված է ական նոր տարվա հետ, բայց արցակուրտները դպրոցներում եւ մանկապարտեզներում եւ առհասարակ մեծ մաս բիզնեսներում երկարաձգվում են ճինական նոր տարվա արցակուրտները, նաեւ երկարաձգվում են համաճարակի պատճառով անհայտ ժամանակով, չգիտենք երբ կվերադառնանք աշխատանքի։ Հիմա կփորձեմ ցույց տալ ձեզ փողոցների դատարկությունը, ես մեր թաղամասը այսքան դատարկ երբեք չեմ տեսել։
Առողջապահության նախարարությունը դեռ 3 պաշտոնական հայտարարություն էր տարածել, որտեղ ասված է, թեև Հայաստանում այս շնչառական վիրուսի ռիսկը ցածր է, բայց եւ այդպես հորդորում են առաջիկա 2 ամսում ձեռնպահ մնալ Չինաստանից Հայաստան զբոսաշրջային այցեր կազմակերպելուց, նույն հորդորով քաղաքացիներին է դիմել նաեւ արտաքին գործերի նախարարությունն, առաջարկելով Չինաստանում գտնվող ՀՀ քաղաքացիներին մշտական կապի մեջ լինել Չինաստանում Հայաստանի դեսպանության եւ արտգործ նախարարության հետ։ Ըստ առողջապահության նախարարության, վիրուսով վարակված լինելու նախնական ախտանշաններն են հազը, տենդը ու դժվար շնչառությունը։ Ինկուբացիոն շրջանն ըստ մասնագետների 14 օր է։ Ախտանշանների առկայության դեպքում նախարարությունը հորդորում է անհապաղ դիմել բուժօգնության, խուսափել բազմամարդ միջոցառումներից, պահպանել հիգիենայի կանոնները։ Իսկ ահա սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինն էլ արգելել է կենթանական ծակման մթերքի եւ հումքի ներմուծումը Չինաստանից Հայաստան։ Կորոնավիրուսի մուտքը կանխելու նպատակով։ Չնայած որ Հայաստան, Չինաստան եւ հակառակ ուղություններով չվերթների արգելք Հայաստանը չի դրել, այդուհանդերձ հագուստի բիզնեսով զբաղվող մի խումբ քաղաքացիներ չեղարկել են իրենց այցերը Չինաստան։ Ազատության հետ զրույցում խմբի անդամներից Լուսինե Բեգլարյանն ասաց, հետևում են լուրերին, զգոն են, զգուշանում են։
Պատրաստվում էի գնալ Չինաստան մարտի 14-ին, բայց այս իրավիճակը տեսնելով տոմսս հետ եմ տվել։ Հետևում եմ լուրերին, 5 հոգով պետք է գնանք, բոլորը հետ տվեցին տոմսերը։
Ըստ պաշտոնական տեղեկությունների Չինաստանում նոր շնչառական այս վիրուսից արդեն 100-ից ավելի մահվան դեպք է արձանագրվել, գրանցվել է վարակվածության մոտ 1800 նոր դեպք։ Ընդհանուր առմամբ երկրում վարակվածների թիվն անցնում է 4500-ը, այս վիրուսով հաստատված 1 դեպք էլ գրանցվել է Ուկրաինայում։ Վարակի տարածման առաջին դեպքերն են արձանագրվել նաև երկրից դուրս՝ Գերմանիայում եւ Ճապոնիայում, եւս հիվանդներն այլ մարդկանց են վարակել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Եվրամիության առաջատար երկրներից Ֆրանսիան մերժում է արևելյան գործընկերության ծրագրով դաշինքին անդամակցելու հեռանկարը և առաջարկում տրամադրվող գումարի զգալի մասն ուղղել բնապահպանական ծրագրերին։ Փարիզի այս առաջարկը, որն արդեն քննարկման է դրվել, թերևս լուրջ չի աստհափություն առաջացնի նախև առաջ Ուկրաինայում և Ռուսաստանում, որոնք հայտարարում են, թե իրենց ապագան տեսնում են Եվրամիության կազմում։ Մյուս մանրամասները Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Ֆրանսիան մերժել է առաջարկը, ըստ որի Եվրամիության արևելյան հարևանության ծրագիրը, որի անդամ են նախկին խորհրդային միության 6 երկրներ, այդ թվում Հայաստանը, կարող է հանգեցնել Եվրամիության լիիրավանդ համակցության։ Ավելին, Ազատություն ռադիոկանի Բրյուսելյան թղթակցի տրամադրության տակ հայտնված փաստաթղթերը վկայում են, Փարիզը պահանջում է, որ այդ ծրագրի համար տրամադրվող գումարների կեսը ծախսվի բնապահպանական ծրագրերի համար։ Փաստաթղթերը Փարիզից Բրյուսել են ուղարկվել անցած տարվա հոկտեմբերին և այս տարվա սկզբին արևելյան ընկերության ապագային նվիրված քննարկումների շրջանակում, որոնք նախաձեռնել էր Եվրոպական հանձնաժողովը մարտին հրապարակելի էկզեկուցիից առաջ։ Ներկայացնելով սեփական տեսակետը, պաշտոնական Փարիզը գրել է. «Պատասխանատվության մեր բաժինը պետք է լինի չխրախուսել մեր գործընկերների շրջանում այս համագործակցության նպատակների շուրջ պատրանքներն ու հավակնոտակ ընկալիքները. Այս ծրագիրը հիմնված է տնտեսական ու քաղաքական համագործակցության վրա, սակայն չի պարունակում Եվրամիության անդամակցության համար անհրաժեշտ մեխանիզմներ», ընդգծել է պաշտոնական Փարիզը։ Փարիզը հավելելով. Այս ծրագրի նպատակն է ամրապնդել մեր գործընկերների հանձնարարությունը, հատկապես օրենքի գերիշխանության, կոռուպցիայի դեմ պայքարի և տնտեսության արդիականացման ոլորտներում։ Անանուն մնալու պայմանով արևելյան Եվրոպայի երկրներից մեկի դիվանագետը Ազատություն ռադիոկանի թղթակցին ասել է. Ֆրանսիան չի ուզում հարևանության այս ծրագրում որևէ քայլ անել, որը կարող է զայրացնել Ռուսաստանին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնն ավելի վաղ կոչ էր արել սարսեցնել Հյուսիսային Մակեդոնիայի և Ալբանիայի անդամակցության շուրջ բանակցությունները, պնդելով, թե եվրոպական ընտանիքը նախ պետք է բարեփոխվի և մեծացնի արդյունավետությունը ներկայիս կազմում։ Ամիսներ առաջ էլ Մակրոնը կոչ էր արել Եվրամիության գործընկերներին երկխոսություն սկսել Ռուսաստանի հետ, որի նկատմամբ կառույցը պատժամիջոցներ է սահմանել Ղրիմը բռնակցելուց հետո։ Ապագայում ուրվագծվող Բրեքզիթի արդյունքում Ֆրանսիան դառնում է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության գլխավոր դերակատարը, այնպես որ նրանք հիմա մեծ ազդեցություն ունեն այս ոլորտում, ազատությանն ասել է Եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը անանուն մնալու պայմանով։ Ակնկալվում է, որ այս փաստաթղթերը լուրջ հիասթափություն կառաջացնեն նախ և առաջ Ուկրաինայում և Վրաստանում, որոնք ավելի վաղ ասոցացման համաձայնագիր են կնքել Եվրամիության հետ և հայտարարում են, թե իրենց ապագան տեսնում են եվրոպական ընտանիքում։ Մերժելով արևելյան գործընկերության ծրագրով Եվրամիության անդամակցություն տրամադրելու հեռանկարը, Փարիզը Եվրոպացի գործընկերներին միաժամանակ առաջարկել է կլիմայի պահպանման օրակարգ ստեղծել այս ծրագրին անդամակցող հետխորհրդային երկրների համար։ Հունվարին Բրյուսել ուղարկված փաստաթղթով մասնավորապես, որը ևս հայտնվել է ազատության տրամադրության տակ, Ֆրանսիան առաջարկել է արևելյան գործընկերներին տրամադրվող ֆինանսական աջակցության 50% ուղղել կլիմայի և բնապահպանության խնդիրներին, կենտրոնանալով այն ծրագրերի վրա, որոնց առանցքում կլինեն պայքարը օդի աղտոտվածության դեմ, կայուն զարգացումն ու էներգիայի վերականգնվող աղբյուրների ստեղծումը։ Մանրամասներ ներկայացնելով կուլիսային քննարկումներից Եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը ազատությանն ասել է. Փարիզի այս առաջարկը ամենայն հավանականությամբ կընդունվի, սակայն այդ նպատակների համար առաջարկվող 50%-ը կարող է կրճատվել։
Ադրբեջանական քաղաքասարակության ներկայացուցիչները Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովին կոչ են անում հավանություն տալ Ադրբեջանում քաղբանտարկյալների առկայության մասին զեկույցին և պատժամիջոցներ սահմանել Ալիևի վարչակազմի դեմ մարդու իրավունքների կոպիտ ոտնահարումների համար։ Ռաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Ստրասբուրգում անցկացված քննարկման մասնակիցները Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովին կոչ են արել ընդունել Ադրբեջանում քաղբանտարկյալների մասին կազմված իսլանդացի պատգամավորի զեկույցը, դրա հիման վրա բանաձև ընդունել և պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի դեմ։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանի շրջանակներում զուգահեռ քննարկումն անցկացվել է ճգնաժամ Եվրոպայի խորհրդում Ադրբեջանում քաղբանտարկյալների հավերժ հարցը թեմայով։ Կազմակերպիչը ադրբեջանական լրագրողների ազատության և անվտանգության ինստիտուտն է, մասնակցել են եվրոպացի գործընկերներ, փորձագետներ, ԵԽԽՎ-ի պատգամավորներ, Ադրբեջանի մասին զեկույցի հեղինակը։ Ստրասբուրգից Թուրան գործակալության թղթակցի փոխանցումը լրագրողների ազատության և անվտանգության ինստիտուտի գործադիր տնօրեն Էմին Հուսեյնովը ասել է, թե քաղբանտարկյալների խնդիրը Ադրբեջանում գոյություն ունի սկսած 1990-ական թվականներից։ Բանտարկվում են ավելի ու ավելի շատ նոր դեմքեր, այդ սարսափելի գործընթացը շարունակվում է, նշել է նա։ Էմին Հուսեյնովը խորհրդարանական վեհաժողովին և Եվրոպայի խորհրդի մյուս բոլոր կառույցներին կոչ է արել ԵԽԽՎ-ի հանդեպ պարտավորությունները չկատարելու Ադրբեջանի դեմ գործողությունների պլան մշակել և պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի դեմ։ Ադրբեջանի կառավարությունը պետք է դադարեցնի կոռուպցիան և ազատ արձակի քաղբանտարկյալներին, հայտարարել է նա։ Քննարկմանը ելույթ է ունեցել նաև Ադրբեջանում քաղբանտարկյալների զեկույցի հեղինակ իսլանդացի պատգամավորը, մասնավորապես կենտրոնանալով Իլգար Մամեդովի գործի վրա։ Սուննա Էվարսդոտիրը ընդգծել է, որ Մամեդովի գործով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռը Ադրբեջանում թերի է կատարվել։ Նա ասել է, որ իր զեկույցում խիստ քննադատական գնահատականներ կան և դրանք ոչ թե պետք է հերքել, այլ պատասխան տալ այդ հարցերին։ Իլգար Մամեդովը նույնպես մասնակցել է այդ քննարկմանը։ Նա ռեալ կուսակցության առաջնորդն է, ձերբակալվել էր 2013 թվականին նախագահական ընտրություններից ամիսներ առաջ և դատապարտել 7 տարվա ազատազրկման զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով։ Անցած տարի Գարնանը Մամեդովը ազատ է արձակվել, սակայն Ադրբեջանի իշխանությունները Եվրադատարանի որոշումը թերի են կատարել, նրան չեն արդարացրել, որի պատճառով Մամեդովը չի կարող մասնակցել առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին։ Ստրասբուրգում Մամեդովը ասել է, որ եթե պետությունը չի կատարում իր պարտավորությունները Եվրոպայի խորհրդի հանդեպ, ապա դա պետք է հանգեցնի անդամակցության սառեցմանը։ Մենք պետք է աշխատենք ոչ միայն Եվրոպայի խորհրդի բյուրոկրատիայի հետ, այլև կազմակերպության առաջատար անդամ երկրների հետ և բացատրել նրանց, որ մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքը հարցականի տակ է դնում հենց իր Եվրոպայի խորհրդի գոյությունը, ասել է Մամեդովը։ Եվրոպայի խորհրդին կից միջազգային ոչ կառավարական կազմակերպությունների համաժողովի նախագահ Աննա Ռուրկան խոսել է Ադրբեջանում իրավապաշտպանների և լրագրողների դեմ մտցված արգելքների մասին։ Մասնավորապես նա նշել է, որ հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայլովային արգելված է դուրս գալ երկրից։ Եվրոպայի խորհրդում Ադրբեջանի ներկայացուցչության նախկին ղեկավար Արիֆ Մամեդովը խոսել է Ադրբեջանում խոշտանգումների մասին, նա ասել է, որ 2019 թվականի հոկտեմբերի 19-ին տեղի ունեցած հանրահավաքում ձերբակալվել կոշտ վերաբերմունքի և խոշտանգումների են ենթարկվել ազգային ճակատ կուսակցության առաջնորդ Ալի Քերիմլին, Մուսաֆաթի ակտիվիստ Թոֆիկ Յաղուբլին և ազգային խորհրդի անդամ Իբրահիմ Իբրահիմլին։ ԵԽԽՎ-ում ֆրանսիացի պատգամավոր Ժակ Մերը հայտարարել է, որ քաղբանտարկյալների խնդիրը առաջնահերթ է վեհաժողովի համար։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանում ներկայիս դրությամբ 6 լրագրող դեռ գտնվում է կալանքի տակ։
Միջազգային հեղինակավոր վերլուծական կենտրոններից մեկի զեկույցը փաստում է, Չինաստանը սրընթաց կերպով ընդլայնում է իր զինանոցը դիրքերում զիջերով Միացյալ Նահանգներին։ Ընդ որում Չինաստանի ռազմական ունեցվածքի մասին տվյալների ընդամենը մի մասն է փորձագետներին հայտնի։ Հազաբաբայանն է հաղորդում։
Ստոկհոլմի խաղաղության միջազգային հետազոտական ինստիտուտի զեկույցի համաձայն Չինաստանը անցել է Ռուսաստանին զենքի արտադրության հարցում և այսօր զիջում է միայն Միացյալ Նահանգներին։ Զեկույցի հեղինակները այս կամ այն երկրի ռազմաարդյունաբերական համալիրը գնահատում են հիմնվելով այդ երկրի խոշոր ընկերությունների ֆինանսական արդյունքների զենքի վաճառքի տվյալների վրա։ Ուսումնասիրությունում ընդգրկված են 15-ից մինչև 2017 թվականներն ընկած ժամանակահատվածը։ Վարկանիշի առաջատարներն իհարկե ամերիկյան ընկերություններն են։ Չինական 3 ընկերություն, սակայն, ընդգրկվել է առաջին տասնյակում։ Դրանք ռազմական օդանավեր, անօթաչու սարքեր, ուղաթիրներ, զենք, ռազմական տեխնիկա և էլեկտրոնային սարքավորումներ արտադրող 3 ընկերություններն են։ 20-ակում ընդգրկված է ևս 1 չինական ընկերություն, որն արտադրում է ռազմական համալիրներ։ Ընդ որում հետազոտողները շեշտում են, որ չինական ռազմաարդյունաբերական համալիրի մասին տեղեկությունը մեծամասամբ փակ է, գաղտնի և իրականում չինական ռազմական արդյունաբերությունն ավելի հզոր է։ Զեկույցի հեղինակները նշում են, որ Չինաստանում այսօր գործում է 10 խոշոր պաշտպանական կորպորացիա, բայց ուսումնասիրությունը հաշվի է առել միայն 4-ը, որոնց մասին կա ֆինանսական տեղեկատվություն։ Ռազմական հարցերով ռուսաստանցի փորձագետ Վասիլի Կաշինի խոսքով ներկայացված գնահատականները շատ մոտ են Չինաստանի պաշտպանական արդյունաբերության իրական պատկերին։ Մենք խոսում ենք ընդհանուր ռազմական արտադրության մասին, ոչ միայն արտահանման։ Պետք է հաշվի առնել, որ Չինաստանն ունի աշխարհում 2-րդ ռազմական բյուջեն՝ $177 միլիարդ, ասում է Կաշինը։ Ռազմական հարցերով մեկ այլ փորձագետ Իլիա Կրամնիկը BBC-ին ասել է, թե ոչ հեռու անցյալում Չինաստանը սպառազինության արտադրության հարցում զգալիորեն զիջում էր թե Միացյալ Նահանգներին, թե Ռուսաստանին, այսօր սակայն իրավիճակը փոխվել է։ Ես կարծում եմ, առաջիկա տարիներին 3-5 առավելագույնը 10 տարի անց Չինաստանը չհաշված միջուկային սուզանավերի և ռազմավարական միջուկային համալիրների արտադրությունը կարող է վստահորեն վերցնել 2-րդ տեղը, իսկ որոշ դեպքերում նաև առաջինը, BBC-ին ասել է փորձագետը։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հայաստան այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մշակութային անցուդարձին, Գանե Դանիելյանն է ներկայացնում։
2003 թվականից Նկարիչների միության նախաձեռնությամբ հիմնադրվեց կերպարվեստ պարբերականը, հիմնադիր խմբագիրը միության անդամ Վրեժ Առաքելյանն էր։ Պարբերականը գործեց 11 տարի և 2014 թվականից դադարեցվեց պարբերականի իրատարակությունը ֆինանսների բացակայության պատճառով։ Եվ ահա 2019 թվականի վերջին օրերին, փաստորեն 5 տարի անց, կրկին Վրեժ Առաքելյանի նախաձեռնությամբ և մեքենասների աջակցությամբ այս անգամ լույս տեսավ կերպարվեստ կենտրոն անկախ ամսագիրը, որի շնորհիվ Վրեժ Առաքելյանը հույս ունի համախմբելով արվեստաբաններին հանրությանն առավել լայնորեն ներկայացնել հայաժամանակակից կերպարվեստը, դրա զարգացման ուղղությունները, հնարավորությունները, նաև իհարկե ուղիներ գտնել կերպարվեստի բնագավառում միջազգային կապերի ստեղծման և ամրապնդման համար։ Ավելին, ամսագրի առաջին իսկ էջում Վրեժ Առաքելյանն ուղեր զեղել արվեստասեր հանրությանն ու նկարիչներին, նաև երկրի իշխանություններին և կառավարությանը աջակցելու ամսագրի առաքելությանը՝ Հայաստանը կերպարվեստի Երուսաղեմ դարձնելու համար։
Հայաստանը կերպարվեստային ախրել ներուժ կա, ախրել, որը թուտովեկասել բավական լավ գիտեմ, մի վերջո 15 տարի աշխատել եմ նկարիչների միջում, հիմա համագործակցում եմ, այդ ներուժը պետք է ինչ-որ ձևով արժեքային դաշտից գնային դաշտ տեղափոխվի, օգտապաշտական բան, բայց այդպես է, կա արժեք, բայց չկա գին։ Հետո արդեն պետք է դա միջազգայնացվի։ Ես առաջարկել եմ հայ հանրությանը, այսպես ասեմ, մշակութային հանրությանը, Հայաստանը հռչակել կերպարվեստի Երուսաղեմ երկիր, առաջի հայացքից ֆանտաստիկ ծրագիր է, բայց դա կարող է լինել։
Իսկ թե ինչ պետք է անել դրա համար, ապա ըստ Վրեժ Առաքելյանի կերպարվեստ կենտրոն ամսագրի հրատարակմամբ առաջին քայլն արդեն իսկ արված է։
Ծրագրեն պետք է աշխատի, իհարկե դա մի քիչ ռոմանտիկ շղար չունի, բայց դա նոր վաշուկի չի, նոր ամենևին նոր վաշուկի չի, ուտում ինքը ամբողջությամբ ներուժը կա, կան 2-3 սերունդ աշխատող գործող նկարիչներ, փայլու նկարիչներ, նոր սերունդ է գալիս, եթե հաշվենք 1200-1300 անգամ նկարիչների միջան պրոֆեսիոնալ անդամներ կան, երևի մի 700-800 անգամ, որոնք տարբեր պատճառներով ընդունված չեն, այսինքն Հայաստանում 3-4000 մարդ զբաղվում է կերպարվեստով, որոնց մեջ կան միջազգային մակարդակի նկարիչներ, քանդակոսներ, այսինքն ներուժը շատ մեծ է, այդ ներուժի ձևով պետք է արտահայտվի, եթե խորհրդային տարիներին պետական պատվերի ինստիտուտը աշխատում, հա գործում, պետական պատվեր ցավոք ստու վերացավ։ Այդ ժամանակ նկարիչը լեն էր քանդակում, չգիտեմ, խորխոսնիկ էր քանդակում, նկարում էր, բայց ինքը ապահովված էր, ինքը ամբողջությամբ տրվում էր իր արվեստին։
Դե հիմա անցել են այդ ժամանակ։
Հիմա տեսեք, ես ուզում եմ ասել, ինչ
կարելի է հիմա անել։
Հիմա ուզում եք, իհարկե այդ ժամանակը չի վերականգնել, բայց ինչ որ չափով պետական պատվերը, եթե առաջարկներ կան, հիմա մշակութային ենթանախարարությունը տարբեր հիմնադրամների նոր ձևով պետք է դա գործնական քայլ ենք մենք կատարել, ամսագրի խմբագրական խորհրդով ստեղծել ենք հայ կերպարվեստի մեկենասնի պատվոյացիա, սա արդեն շատ գործնական,
դա ինչ է նշանակում,
ուրեմն տեսեք, ու գիտեք, որ մեկենասությունը մեզ շատ զարգացած եղել, եթե պետականություն չունեին, ձեզ հայտնի Գուրբենկյանը, Մանթոշյան, Սարամյան, Սյուրան և այլն և այլն, հիմա մենք փորձում ենք ներկա Հայաստանի միջավայրում ստեղծել մեկենաս նկարիչ հարաբերությունը, որպեսզի ասենք յուրաքանչյուր հայտնի պետք է մեկ նկար և մի քանդակ գոնե լինի, և պետք է կապը ստեղծել մեկենաս արվեստաբան, որը պետք է վերջակայնյութեր պատրաստի և գումար վաստակի և նկարիչ։
Այի արվեստաբանների հետ կապված, չէ՞ որ գաղտնիք չէ, որ տարիներ շարունակ արվեստաբանները լուռ են, այդքան ցուցահանդեսներ են բացվում, այդքան նորանոր գեղանկարիչներ են ի հայտ գալիս, բայց
ցավոք տեղին կպակ, այդպես է, դա իր պատճառներն ունի, գիտեք ինչն է պատճառը, ամսագրի նաև դրան է մտքը, ձևավորը միտը, որ արվեստաբանը գա, ես դրա մոտ պետք է իրանք համար անպայման վճարեմ իրենց, հա, ամսագրի նպատակներից մեկը նաև դա է,
արվեստաբաններին համախմբել,
բերել ինքը կարողանա մյութ աշխարհում, մենք կտեսնենք կարողանանք ինչ-որ որոշակի դեր գրանք, որտեղ փոքր երկիր ենք և մեր մշակույթն ենք բերել, անձով թե դեպքում ասում ենք Ադրբեջանի նավթը կվերջանա, հա, բայց պետք է ասեմ, ավտոնավթը ասած հոսում է, բայց մենք այս կանգնած վիճակում ենք, գերազույն նպատակն է Հայաստանը դարձնել կերպարվեստի Երուսաղեմ երկիր։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գելյուն կնդիրներ հաղորդման ավարտին առաջարկում եմ ծանոթանալ այս ժամի վերջին լրահոսին, Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը
պետք է ազատությունն ու իրական քայլեր ձեռնարկել այս ոլորտում, Եվրախորհրդի արչև ստանձնած պարտավորությունները իրականացնելու Զեկույցը Ադրբեջանը դասելով անկախ լրագրողների համար ամենաթշնամական երկրների շարքում վաղնել վեհաժողովում քդերկության կդրվի Ադրբեջանին քննադատող մեկ այլ փաստաթուղթ երկրում արկա քաղաքանտարկյալների մասին Ռուսաստանի սահմանադրական բարեփոխումների աշխատանքային խումբն առաջարկել են նախագահի պաշտոնը վերանվանել դարձնելով գերագույն կառավարիչ որպես երկրի հիմնական կրոն ամրագրել ուղղափառությունը ինչպես նաև Ռուսաստանին վերապահել երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հաղթանակած տերության Արքավիճակը ընդհանուր առմամբ ըստ Կոմերսանտի առաջարկում է ավելի քան 100 նոր դրույթ մտցնել ռուսաստանյան սահմանադրություն։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում ռուսաստանյան պատվիրակությունը կարող է վերստին զրկվել ձայնի իրավունքից։ 3 մեկնարկած նստաշրջանում տասնյակ պատգամավորներ պաշտպանել են լիտովցի պատվիրակ Էմանուելի Զինգերիսի այդ առաջարկը։ Այժմ հարցը պետք է քննվի մոնիտորինգի հանձնաժողովում, ապա քվեարկության դրվի վեհաժողովի լիագումար նիստում։ Ռուս պատգամավոր Լեոնիդ Կալաշնիկովը զգուշացրել է, եթե Իրենց լիազորությունները սահմանափակվեն, պատվիրակությունը կհեռանա Ստրասբուրգից։ Չինաստանում տարածվող նոր վիրուսն արդեն 106 մարդու կյանք է խլել, հիվանդների թիվն անցնում է 4,500-ից։ Վարակի տարածման առաջին դեպքերն են արձանագրվել նաև երկրից դուրս։ Գերմանիայում և Ճապոնիայում ևս հիվանդներն այլ մարդկանց են վարակել։ Հայաստանն արգելել է Չինաստանում արտադրված կենդանական ծագման մթերքի և հումքի ներմուծումը։
Շնորհակալություն Հեղինե, հարգելի ուղդիրներ, այսօր այսքանն էինք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինա Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։